слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы была разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналіста, у прыватнасці заміналі рабіць фота і відэаздымкі. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Акцыі салідарнасці праводзяцца па ўсёй Беларусі і за яе межамі ў 16-ты дзень кожнага месяца 5-ты год, паведамляе Любоў Лунёва.
Людзі прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу, іх было не так шмат, па падліках журналіста. Одни кажуть, что каля 30 человек, але докладную лишь бы навод не могчила удокладнить, потому что сама акция должилась литерально 2 хвилины. Як только люди стали с портретами политвязнев и зниклых, до их отразу кинулись спецназовцы у цивильным, а потом им на подмогу выбегли, ну, видать, полсотни спецназовцев у камуфляжа, и вось большая палова гэтых спецназаўцаў былі так званыя крапавыя берэты. Справа тым, што калі мы казалі раней, што спецназаўцы не давалі раней здымаць фотакорэспандэнтам, то гэтым разам гэта было не толькі відавочна, было відаць, што яны выконваюць загад. Яны літаральна кідаліся да кожнага, хто трымаў камеру, яны закрывалі іх па 2 чалавекі сваім целам, не давалі здымаць нічога гэтага брутальнага разгону. Гнали автобусы, літаральна за пару секундаў яны закінулі туды людзей у автобусы, і 2 автобусы накіраваліся ў цэнтральны РУС Менску. Сярод затрыманых лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі Мікола Статкевіч і яшчэ некалькі моладзевых актывістаў з розных моладзевых арганізацый. Людзі, якія прыйшлі пазней, ужо натуральна не могуць ладзіць ніякую акцыю, таму што асноўныя ўдзельнікі ўжо затрыманыя.
Люба, а ці не перашкаджалі вам выконваць ваші професійні абов'язки, спецназовці?
Як ми зрозуміли, до кожного журналіста, так би мовити, приставили по одному-двум чоловікам, і, наприклад, навіть така нервова реакція на мой мобільний телефон. Попросту бачать мобільний телефон в руках і починають його закривати своїм тілом. І коли я питала, у чим справа, чому ви, це мобільний телефон, це не камера, вони, як би, попросту мовчали, і було видать, що це загад. Кидалися на усі камери, не давали знімати абсолютно нікому. І здымки, конечно, люди робили у таких умовах. Нехто прыгав, подскокував, там здымав зверху, а Лябецька сів на землю, і з ним ще 2 чоловіки. Вони поспіли сісти, їх не несли на руках, але їх так само затягнули. І ось хто хотів зробити гэтые здымки, да їх так само кидалися і літерально били по ногах, намагалися вибити камеру з рук. І попросту акція була, як кажуть тут журналісти, тут вельми шмат журналістів, кажуть, що таке ураження, що була скерована менавіта на представнику ось гэтай професії.
З Менску передавала Любов Луньова. Затриманих удзельнікаў акції «Солідарності» сем'ями зніклих і політв'язнями адвезли у центральний РУС Менску. Інформацію об їх льосі ви можете знайсти на нашому сайті свобода.орг. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валенціна Кудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Маратон беларускіх Атлантыды ў нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі трэці дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Закончыцца ён 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства. Падрабязнасці пра ход кампаніі паведамляе Галіна Абакунчык.
Пенсіянерка Лідзія Пянькоўская шмат гадоў свядома і паўсюль
паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца адстойваць гэтае права, а таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідія.
14-го прыйшоў хлопчык. Я адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходьте. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома, на беларускай. І было некае недарэчнае пытанне, што мы нас здзівіліся. Ці прыходзіў хто да вас у госці ў ноч з 13 на 14? Мы яго пытаемся, патлумачце, калі ласка, што гэта за пытанне такое, што яно азначае. І ён не мог патлумачыць. І таксама не зразумела, навошта гэта пытанне было зададзена.
У адрозненне ад людзей цывільных, палітпрызыўніку Франаку Вячорку давялося нават выслухаць пагрозы вайсковага кіраўніцтва. Перш чым удалося дамагчыся беларускамоўнага блянку, паведамляе Вінцук Вячорка.
Калі мой сын абсалютна законна папрасіў даць яму блянк па-беларуску, гэта неспадзявана сустрэла жорсткі адпор з боку камандавання батальёну. Яму у грубай форме было адмоўлена, сказалі, што калі не спыніш свае прыхамаці, то тут з'явяцца і ваенная пракуратура, і камендатура, і мала табе не пакажацца.
Рэдактарка беларускага парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу таксама паведамляе, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не задавалі пытанне пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейская. Сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, што перапісчыкі да яго не з'яўляліся.
Мінулы раз мене не перапісвалі. 10 год назад, здаецца, гэта было. Пытанне я прачытаў, гэта нейкі шпіянаж, а не пытанне. Там уже, кажуць, у прыватнае жыццё ўлазіць. Маўляў, прыватныя весткі будуць захоўвацца ў сакрэце. Ну, прабачайце, які можа быць сакрэт, калі там напісана імя, прозвішча, які гэта можа быць сакрэт для спецслужбаў.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў таксама заяўляе, што перапісам пакуль не задаволены. І вось чаму.
У мяне не былі і на папярэдне не прыходзілі, так што я ніяк не задаволены. Не дойду, сам скажу, гэта святая справа. І тыя, якія казаюць, што будуць ігнаріраваць, мне нагадвае анекдот пра беларуса, які купіў білет і не паехаў на зло чыгунцы.
Мяркуе старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Нагадаю слухачам, што 14 верасня тэлебачанне паказала, як Александр Лукашэнка на пытанне перапісчыцы адказаў, што яго родная мова беларуская, а пасля паўзы дадаў, што і расейская таксама, што для яго дзве мовы аднолькавыя. А на пытанне, як ён гаворыць дома, Лукашэнка сказаў, цытую, а па-розному, ад беларускай да расейскай і на трасянцы таксама. Сёння беларуская сеціва абляцела навіна ад адной з перапісчыц, студэнткі БДУ Асі Паплаўскай, аб тым, што пасля паказу гэтага сюжэту на пытанне аб мовах многія людзі сталі адказваць як прэзідэнт. Выслухайце Радыё Свабода. У Менску пачалося аднаўленне гатычнай рэнесанснай царквы Святога Духа кляштару базыльянаў. Пры адкрыцці падмуркаў рэстаўратары таварыства «Мінская спадчына» разбурылі цалкам захаваныя ў лёхах царквы пахавальныя крыпты. Спецыялісты кажуць, што сярод парэшткаў людзей, на якія наткнуліся рэстаўратары, могуць быць і парэшткі Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера Вялікага княства Літоўскага Лява Сапегі, якая была заснавальніцай першай гуменяй кляштару базыльянак. Вернікі грэка-каталіцкай царквы дамагаюцца, каб парэшткі былі вернутыя на ранейшае месца ў адноўленыя крыпты, расказвае Ігар Карней.
Актыўная праца на аб'екце пачалася сёлета ў верасні. Эксперты кажуць, што падчас чарговага пералапачвання глебы коўш экскаватара прабіў невядомую крыпту. Яны сцвярджаюць, што пахавальны склеп не быў пазначаны ні на адным з плянаў царквы. На месцы адкрыцця пачалі раскопкі спецыялісты Інстытуту археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук, якія знайшлі і другую крыпту. Аднак супрацоўнікі прадпрыемства «Менская спадчына», якое з'яўляецца забудоўшчыкам будучай дзіцячай філармоніі, не сталі чакаць вынікаў раскопаў і кудысьці вывезлі парэшткі. Асобныя гісторыкі лічаць, што сярод непатрэбных костак маглі аказацца і парэшткі легендарнай Кацярыны Сапегі, заснавальніцы кляштару базыльянак, гаворыць гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Капліцы, конечно, могла быть? Потому что я же основал этот монастырь, базильянок. И там была специальная каплица побудована для базильянок. И максимум там она была похована. Там были разные бископы похованы. Там какую-то эксгумацию проводили под час Другой Сусветной войны. Когда собор православный взорвали, какие был потом на месте церкви Святого Духа. И там уже раскопки велись в 43-м, на початку 44-го года. На вот такие тура чистости, перезахование было, какие-то пари, что там.
Представники греко-католической церкви сподевались, что продки Менчуков, якія были похованы у скляпеннях, мають право быть перезахованными у одним из новых подмурков. Профессийный перенос крипты обещали и представники Менской спадщины. Але будовники разбили крипту, и все кости оттуль кудысти зникли. Старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович такие поводины называя невытлумачальными. И так само не выключая, что сярод ахвяров доследчиков могла быть Катярина Сапега, дочка знакомитого канцлера Великого князства Литовского Льва Сапеги.
Криптах это ж вельми гоноровое место похования. Первую чергу хавали фундаторов. Вот эта версия не только мая право на основание, она максимально близкая до истины. То, что в угле у нас робится на Минском городе, я узгадываю самосвал с костками, которые вывезли в неведомом накерунку, как обновляли гандлевые роды вокруг бернардинов мужчинских. Так само земляные работы были. Костки этих бернардинских монахов литерально машиной вывезли.
Поводле прадстаўнікоў уніяцкай царквы пачатае ліставанне з гарадскімі ўладамі, ад якіх вернікі просяць толькі аднаго. З разуменнем паставіцца да сітуацыі, знайсці зніклыя парэшткі і перазахаваць іх у адноўленай крыпце. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Менскага гарвыканкаму Алла Рабіцава запэўніла, што трывогі вернікаў перабольшаныя.
Кості все эти черепа собраны, они показали, где они лежат, в какой комнате. Там был представитель института археологии, который всех заверил. Вот этим останкам, которые были в крипте, будет придано особое значение. Но это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известно, кто это. Главный инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
Там не пустовало такое имя, вот Катерина Сапега?
Никто не говорил об этом.
Так на пытание нашего корреспондента Игоря Корнея отказала керовница отдела справах религии и национальности Менгарвыканкаму Алла Рабіцава.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем ночной свободы выников дня сегодня будет вице-декан Белорусской греко-католической церкви отец Евгену Сошин. Униаты протестуют супраць разбурения похавальных криптов на месте былой церкви Святого Духа в Менску. У доследах сегодня про то, что цена на автомобиль в Беларуси может узняться у два раза. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про темы сегодняшней программы. У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але автоматично записали российское. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа в Менску могли быть опоганенные порештки игумени Катерины Сапеги. У Могилеве без працы застався член президиума Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игор Борисов. Расійскі фізік-ядзерщик Андрэй Ажароўскі, які сёння апоўдні выйшаў на волю са стравецкага ізалятару, заявіў Радыё Свабода, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. Адно з першых інтэрв'ю навуковец даў нашаму радыё. З ім гутарыў Міхал Карневіч.
Андрей, віншую вас виходом на волю. Як ви себе відчуваєте?
Чувствую нормально, бодро. Как еще можно себя чувствовать, выйдя на свободу? Свобода – хорошая вещь.
Хотелось бы еще раз удокладнить, за что вас осудили? СМИ поведомляли, что вы хотели пронести на громадские слухания забороненный доклад и выступить с ним.
3,5 часа меня держали и допрашивали исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, что у меня с собой было 90 с чем-то экземпляров критики ОВОС. И потом вдруг возник, вот меня уже почти отпустили, потом сказали, задержитесь, вот еще тут подпишитесь, пожалуйста. Вы, оказывается, хулиган. И тут же отвезли в суд.
И какие уражения застались от белорусского суда?
Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано.
А сведчили супрать вас милицианты?
Это исключительно.
Андрей, да как чему все же был ваш доклад?
Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные применены в, ну, более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае.
А на вашу думку, какими могут быть воздействия реактора?
Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает.
В каких условиях вам довелось провести 7 суток у изоляторе?
По условиям у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость.
И в какую сумму вам обошлось харчевание?
38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала. Обеды действительно хорошие. Я без всякой иронии об этом говорю. Теплый суп.
Вас наведывал российский консул. Какую допомогу от него вы отримали?
Консул мог оказать только моральную помощь, потому что сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился. Ему пришлось ехать из Брест. Это было в плохую погоду, долго. Это мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило.
Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции.
У меня во второй половине дня, то есть если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ВВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад.
За какими почутцами покинется Беларусь?
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, что на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями, какими-то законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
З російським фізиком-ядерщиком Андрієм Ажаровським, який сьогодні вийшов на волю з Островецького ізолятору, розмовляв Міхал Корнєвич. Ажаровський був осуджений на 7 суток арешту за нібито хуліганство під час громадських слуханняв на тему будівництва АЕС у Островці. Цягом зняволення фізика відвідав російський консул у Білорусі з адвокатом, а російська група «Екооборона» письмово звернулася до міністра заміжних справ Росії Лаврова з просьбою взяти під особистий контроль ситуацію з арештом Ажаровського у Островці. З вами Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Згуртування білорусів світу «Батьківщина» закликала парламент відновити працю над законом об білорусах за межем. Проєкт закону обмірковували і прийняли на 5-му з'їзді білорусів світу. Закони в діаспори улади почали рихтувати амаль 10 років тому, але праця була спинена. Чому тепер згадується про гэты закон? Ці потрібний ён білорусам, що яны чакають ад яго і за што критикують самую ідею гэтага закона? Слухайте у новой передачі «Беларуская замежжа».
Гэта передача «Хвілін праз 25». У Магілёве без праці застався член президіуму Беларускай соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Борисов. Керівництво товариства з обмежованою адказністю служба комплектації трубопроводов звольнила активіста за те, що ён нібито не справляється со службовими обов'язками. Сам Борисов заявляє, що підставою для звольнення стала його громадська діяльність. З Магілёва передає Андрій Белогубов.
Активіст адпрацаваў у службе комплектации трубопроводов 1 месяц, хотя домову з ім заключали на 3. Заувага з боку кіраўніцтва, твердзіць ён, не было. На працу яго брали экономістам у отдел сбыту продукции.
У компании велизарный ассортимент продукции, великая номенклатура, некалькі тысяч позиций, якія трэба продавать. Месяц, два, три, ось это як раз той термин, які можна ввести у курс всіх справ. Калі ж мяне звольнілі, то гэта быў шок для ўсяго калектыву. Такого яшчэ на іх веку не было. Капусь так раптоўна звольнілі чалавека.
Тое, як адбывалася звальненне Ігоря Барысова, шакавала.
Схожу з раніцы на працу, до мяне падсідае насупраць мой начальнік, звольнілі для цябе дрэнная навіна. Вырашылі з табой расстацца. Ты нібыта не справляешся со сваімі абавязкамі. Ну і ў якасці аргумента яны ўжо прывялі новага чалавека, якога ледзь не садзяць на маё месца. Прыўлічваючы тое, што гэта ўжо не першае маё звальненне. Ёсць падазрэнне аб тым, што сапраўды ёсць палітычныя падтэксты, тым больш, што гэта было рашэнне выключна аднаго чалавека, самога дырэктара.
У 2006 годзе актывіста звольнілі з заводу Магілёў Ліфтмаш. На той момант прадпрыемствам кіраваў цяперашні кіраўнік абласной вертыкалі Пётр Руднік. Нагодай для звальнення стаўся ўдзел у мітынгу пратэсту. На апошнім месцы працы Барысава каментаваць звальнення адмовіліся.
Я считаю, что это вообще как бы дела внутренние, личные, а в принципе комментариев никаких не будет, это однозначно. Так что, в принципе, всего доброго.
Зазначыў супрацоўнік таварыства служба комплектацыі трубопроводаў. Судзіцца Ігар Барысаў не збіраецца, аднак не выключае, што прэзідыум партыі паінфармуе замежных партнераў прадпрыемства пра палітычна матываванае звальненне актывіста. Ігар Барысаў – лідар магілёўскіх сацыял-дэмакратаў. На дадзены момант дакументы на рэгістрацыю партыйнай абласной арганізацыі разглядае управа юстыцыі аблвыканкаму. Улетку актывіст адзін з першых публічна выказаўся супраць усталявання ў Магілёве бюста расійскага самадзержца Мікалая II. Актывіст стаў ініцыятарам звароту да кіраўніцтва раёну Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Москвы, якое збіралася падарыць гэты бюст. У ім тлумачылася, чаму Магілёву не патрэбны расійскі падарунак. Ігар Барысаў скончыў еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ён магістр палітычных навук.
З Магілёва перадаваў Андрей Белагубаў. Цягам 2 бліжэйшых гадоў у Беларусі збіраюцца карэнным чынам пераламаць сітуацыю са структурай спажывання паліва, пачынаюць шырэй выкарыстоўваць мясцовыя віды паліва і вугаль. Пра гэта кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнку паінфармаваў міністр энергетыкі Александр Азярэц. Эканамічныя і геапалітычныя наступствы такой праграмы высвятляў Владзімір Глот.
Геапалітычны аспект новай праграмы ягоныя аўтары бачаць у тым, каб Беларусь пазбаўлялася паліўнай залежнасці ад Расіі. Да гэтага ж імкнуцца і краіны еўразвязу. Ці могуць яны дзеля агульнай энергабяспекі фінансава падтрымаць намаганні Беларусі? У праграме «Усходняя партнерства» пытанні супрацоўніцтва 6 постсавецкіх краінаў і еўразвязу займаюць вельмі важнае месца, адзначае палітолях кіраўнік беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Калі Беларусь сапраўды сур'ёзна ўвойдзе ў гэтую праграму, то можна будзе чакаць дапамогі з боку еўразвяза. Па-першае, ну тое, што датычна тэхнічнага стану і газа нафтаправодаў, і тое, што датычыць змяншэння энергаёмкасці беларускай вытворчасці, можна чакаць нейкія інвестыцыі ў пераабсталяванне беларускіх прадпрыемстваў.
Палітолях лічыць, што далейшым крокам супрацоўніцтва можа стаць далучэнне Беларусі да супольнай энергетычнай праграмы еўразвязу.
І тады можна будзе казаць пра тое, што і еўразвяз, і вось гэтыя 6 постсавецкіх краінаў змогуць выступаць, ну, як нейкая адзіная сіла, дзе ўнутры гэтыя сілы будуць узгодненыя, будуць разам весці прамову, напрыклад, з Расіяй, тое, што датычыць коштаў на газ і нафту, і па іншых праблемах, па праблемах там коштаў транзіту і гэтак далей, гэтак далей. Гэта, канешне, было б вельмі выгадна для Беларусі.
А вось кіраўнік міжнароднага камітэту парламенту Літвы Аўдронюс Ажубаліс ставіцца да такіх перспектываў больш скептычна і насцярожана. Сваё меркаванне ён выказаў на міжнароднай канферэнцыі ў Менску 10 кастрычніка.
Мы дамаўляліся, Літва, Украіна і Беларусь наконт закупаў украінскай электраэнергіі пасля заканчэння 2009 году. І было ўжо ўсё узгоднена, дамоўлена. Але потым высветлілася, што Беларусь раптоўна ўжыла новую тактыку. Маўляў, мы прапусцім гэтую энергію транзытам, але спачатку купім яе ва Украіны. А вы, літоўцы, Калі вам патрэбна, электрычнасць купляйце ўжо ў нас. Бачыце, не ўсё так проста. І наколькі важна быць вельмі шчырым. Тады адразу бачна, што гэта краіна супрацоўнічаць ці то хоча, ці то толькі робіць выгляд.
Сразу видно тогда, хочет эта сторона работать или просто делает вид, что хочет.
Між тым, міністр энергетыкі Беларусі Азарэц дакладаў кіраўніку дзяржавы пра тое, што значная ўвага надаецца нарошчванню транзітных паслуг.
Паведамляў Уладзімір Глот. А зараз на чарзе наша апытанне. Хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі павышаюць тарыфы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі? Сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Однозначно, я думаю, что не Россия. И виноваты все мы. Может быть, непродуктивно работаем, может быть, что-то не хватает. Поэтому у нас повышаются тарифы, цены.
Наш самый главный чиновник, я думаю. Он виноват, конечно, только на словах все это говорится. Тариф, вот посмотрите, без конца. Вот с октября начнется вообще черти что.
Мировые цены на энергоносители и мировой финансовый кризис.
Наверное, кризис, скорее всего, виноват. Ну, тарифы же всегда, они потихоньку-потихоньку растут, растут с каждым годом. В какой-то степени и кризис, и власти, наверное, тоже.
Я думаю, что это виноваты правительство, тот, кто этим распоряжается, но не частные же люди.
Высшая власть наша виновата, все на шею народа, вешаются все.
Наверное, чиновники виноваты, и местные, и центральные, я так думаю.
Лукашенко один же не может все усмотреть.
Искать в чем-то, в ком-то, обвинять кого-то, кроме злости, ни к чему это не приведет.
Лукашенко виноват. Так считаю. Я не могу больше ничего сказать. Не могу обосновать. Чувствую, понимаю так, душой.
Россия. Дорого продают. Газ, все остальное.
Россия не виновата, мне кажется. Сами виноваты. Власти местные и центрально виноваты.
Кто руководит этим? Это ж только правительство. В том числе Александр Егорович. Без его ведома этого не сделают.
Власти высоко находятся люди с коммунистическими мозгами и коммунистическим мышлением. Наше правительство хочет за счет простого народа решить все свои проблемы.
Такие отказы мы почули у Гомелі на питание, кто виноваты у тым, что в Беларуси повышают тарифы на послуги жилево-коммунальной господарки.
Звонки на свободу.
Уважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда, мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое, силой древца телеканал «Толстаха», лепче чувалось, живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.